Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 200,000 នាក់ទៀតអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមលោក Trump ប្តឹងរារាំងរដ្ឋ Pennsylvania មិនឲ្យប្រកាសថាលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនោះទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃតំណែងប្រធានាធិបតីមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោក Joe Biden ទៅតាមច្បាប់ម្ចាស់សាឡារៀននិងអ្នករកស៊ីនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការខាត់បងជាថ្មីគណៈជំងឺ COVID-19 ងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach វាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីខ្មែរអាមេរិកដំបូងដែលនឹងការដំណើរក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beachលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលគេព្យាករថាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 200,000 នាក់ទៀតអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មុនពេលមានវ៉ាក់សាំងត្រូវបានផលិតឡើងនិងចែកចាយគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់អំពីជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទសម្ញនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថាបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅពេលឥឡូវនេះនៅមានភាពធំធេងឡើយនិងកំពុងកើនឡើងហើយតម្រូវការដើម្បីចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះក៏អញ្ចឹងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ជាង10លានករណីដែលមានអត្រាឆ្លងការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់កំពុងកើនឡើងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបរបស់ក្រុមការងារវីរុសកូវីដ-19របស់សេតវិមានដែលដឹកនាំដោយលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញផងដែរក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer បានប្រកាសថាការវិភាគដំបូងបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការឃ្លាំមើលទិន្នន័យបានរកឃើញថាមិនមានក្តីបារម្ភខ្លាំងណាមួយរឿងសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដែលតម្រូវឱ្យប្រើចំនួន2 dose នោះទេក្រុមហ៊ុន Oxford Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានគោលបំណងដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតការប្រើវ៉ាក់សាំងនោះក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្រោយសប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកានេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាវ៉ាក់សាំងនោះទោះបីប្រសិនបើបានទទួលការអនុញ្ញាតក៏ដោយក៏នឹងមិនមានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានទូលំទូលាយភ្លាមៗនោះទេដោយត្រូវរង់ចាំជាច្រើនខែដូច្នេះយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក្លាដែលត្រូវដោះស្រាយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធរដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីរារាំងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋនោះមិនឲ្យប្រកាសផ្លូវការអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden លើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះពាក្យបណ្ដឹងនេះបានធ្វើឡើងដោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងអ្នកបោះឆ្នោត2នាក់ទៀតពាក្យបណ្ដឹងនោះបានចោទប្រកាន់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីរបស់រដ្ឋ Pennsylvania មិនមានតម្លាភាពនិងភាពដែលអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពាក្យបណ្ដឹងនោះបានអះអាងថា មន្ត្រីរដ្ឋ Pennsylvania បានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការបង្កើតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត2ដោយខុសគ្នាដែលការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ធ្វើឡើងដោយមានការពិនិត្យជាងការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីពាក្យបណ្ដឹងនោះបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងលេខាធិការរដ្ឋ Pennsylvania លោកស្រី Kathy Bogwa និងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកនានាដែលមានទំនោរទៅរកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានទីក្រុង Philadelphia និងទីក្រុង Pittsburgh ផងដែរការិយាល័យរបស់លោកស្រី Bogwa មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានចំណាយពេលរាប់សិបខែព្យាយាមធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតដោយការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំស្លឹកឈើនោះបានសន្យាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចទាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ឱ្យលោក Biden ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតមកទាក់ទិននឹងការចាត់ប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចៅក្រមបានច្រានចោលរឿងក្តីនេះរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Michigan ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយអះអាងថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរដ្ឋបាលរបស់លោកមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមជួយលោក Joe Biden ដែលត្រូវព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗនៃការឈានទៅកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេទីភ្នាក់ងារសេវាទូតគឺជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីទទួលស្គាល់លោក Biden ជាផ្លូវការថាជាប្រធានាធិបតីថ្មីនិងមានតួនាទីចាប់ផ្ដើមការផ្ទេរអំណាចដែលធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅពេលដែលលោក Biden ត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខទីភ្នាក់ងារនេះក៏មានតួនាទីរៀបចំកន្លែងធ្វើការសម្រាប់ក្រុមចាត់ចែងកិច្ចការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក Biden នៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជួយក្នុងកិច្ចការសំខាន់ៗផ្សេងទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រធានទីភ្នាក់ងារនោះលោកស្រី Emily Murphy ដែលជាអ្នកតាក់តែងដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនទាន់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះទេអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសេវាទូតនេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងមិនចាប់ផ្ដើមកិច្ចការដំណើរការផ្ទេរអំណាចនេះទេរហូតទាល់តែជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើដំណើរការនេះអាចកើតឡើងនៅពេលណាដោយសារតែការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅកំពុងបន្តធ្វើនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅឡើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅមានភាពសពិចសពិលនៅឡើយនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនតូចហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានធំៗបានព្យាករថាលោក Biden គឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោក Joe Biden ទៅតាមច្បាប់ម្ចាស់សាឡារីនិងអ្នករកស៊ីនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការខាតបង់ជាថ្មីខណៈជំងឺ COVID-19 ងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏ប្រេះឆាតើអាមេរិកនឹងបោះជំហានទៅមុខតាមវិធីណាអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាទីក្រុងដែលធន់គឺជាគន្លឹះនៃការរើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡងប៊ីជីវៈក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីខ្មែរអាមេរិកដំបូងដែលនឹងកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡងប៊ីជលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋខ្លះបានលើកឡើងថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅតាមច្បាប់ប្រទេសទោះជាពេលនេះលោកកំពុងតែតវ៉ាឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែលលោក Trump បានចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Charlotte, North Carolina ដូចតទៅ
ទោះបីជាមានការប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងនីតិវិធីការចោទប្រកាន់ថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគេព្យាករថានឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតទៅលោក Joe Biden គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្តីក៏ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអមេរិកាំងនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនមានការជឿជាក់លើប្រព័ន្ធច្បាប់និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលពួកគេបានបញ្ជាក់ពីក្តីរំពឹងថាអាញាធរនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចតាមច្បាប់ពីលោកត្រាំទៅលោកបៃដិនដែលគេព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋមែលិនបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងយកច្បាប់ជាធំដោយលោកមិនរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងរឿងផ្ទេរមុខតំណែងពីប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាចាញ់ទៅប្រធានាធិបតីដែលគេរំពឹងថាជាប់ឆ្នោតនោះទេ
ដូច្នេះហើយទោះបីលោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមិនផ្ទេរតំណែងដោយសន្តិវិធីឬមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាមួយធ្វើអ៊ីចឹងទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកជារៀង4ឆ្នាំម្ដងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងអ្នកតំណាងនានាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពីពេញប្រទេសហើយការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមករាក្រោយពេលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុននេះពលរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះប្រមាណ158លានអ្នកបានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេពេញចិត្តដោយមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ71លានអ្នកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជាង75លានអ្នកបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកជូបៃដិនបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមតួលេខពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះចំពោះចំនួនអង្គបោះឆ្នោតវិញដែលជាកត្តាកំណត់ជ័យជំនះនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយប្រយោលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកបៃដិនត្រូវគេព្យាករថាបានទទួលសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតឬប្រតិភូយ៉ាងតិច279សម្លេងលើសពីចំនួនតម្រូវយ៉ាងតិច270ដើម្បីកំណត់ថាឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាពេលនេះនៅត្រង់ថាលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំលួចសន្លឹកឆ្នោតមាននីតិវិធីមិនត្រឹមត្រូវដោយមិនទាន់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនេះទេហើយថាលោកនឹងតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ស្នើដល់តុលាការកំពូលទៀតបើចាំបាច់ឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនលោកកុចចាន់លីបានបន្ថែមពីការជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញថាវាមានអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរមានការកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយមិនទទួលស្គាល់អាចក្រៃប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេហើយគេកំពុងតែមានការតតាំងជាច្រើនតាមដងផ្លូវនិងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាន
លោកបានបន្តថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មាននរណាមួយធំលើច្បាប់នោះទេនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានចែងថាគ្មាននរណាមួយនៅពីលើច្បាប់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាពលរដ្ឋជាធំនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកទូចវិបុលពលរដ្ឋខ្មែរមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីធំដុំនោះទេនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងប្តល់វាជារឿងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីទាំងសងខាង
ខ្ញុំមានជំនឿរឿងមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយនៅក្រៅអំណាចបានទេនេះទី1ហើយទី2ក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលួចបន្លំសិលឆ្នោតផងដែរ
លោកទូចវិបុលបានបន្តថារឿងសំខាន់នៅលើភ័ស្តុតាងដែលភាគីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបង្ហាញដល់តុលាការបើពុំដូច្នោះទេលោកនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមិនចង់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលលោកជូបៃដិនត្រូវគេព្យាករថាបានឈ្នះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងឃើញគាត់ធ្វើការតវ៉ាចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើជាតុលាការសម្រេចចិត្តហើយរកឃើញថាការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានមូលដ្ឋានអីទេអានឹងគាត់នឹងទទួលយកលទ្ធផលភាពជាក់ស្ដែងទេបាទ
ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប្រាក់សេរីវុទ្ធពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនឹងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពុំសូវជឿថាមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមសេចក្តីថា
គេថាការបោះឆ្នោតនឹងវាត្រឹមត្រូវហើយមិនមានអ្នកណាបន្លំបាទទេបាទមិនអាចមានយ៉ាងតិចតួចបំផុតទេបាទព្រោះថាវាស្ទើរតែគ្មានសម័យនេះ
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានដាក់ការសង្ស័យថាលោកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាបានរៀបចំខ្លួនឬក៏ដឹងតាំងពីដំបូងម្លេះថាលោកនឹងចាញ់ឆ្នោតនិងរៀបចំការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះ
តែចុះបើគាត់យល់ថាការបោះឆ្នោតរបៀបរចនាសម្ព័ន្ធវាមិនល្អមកពុករលួយ មកគាត់មិនបដិងតាំងពីមុនបោះឆ្នោតទៅចាំតោះបោះឲ្យឃើញចាស់គេបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹង
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែលយោងថាលោកត្រាំបានរៀបចំចៅក្រមតុលាការកំពូលឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតដើម្បីជួយដល់លោកនៅពេលដែលចាញ់ឆ្នោតនេះទោះជាមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ខ្លះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចជាលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush និងលោកប្រធានសមាជិកសភា Mitt Romney គាំទ្រលោក Biden ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាសំខាន់បំផុតដូចជាលោក Mitch McConnell ប្រធានសម្លេងក្រុមភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលមកពីរដ្ឋ Kentucky បានគាំទ្រលោក Donald Trump ថ្លែងនៅឯព្រឹទ្ធសភាហើយត្រូវបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ដកស្រង់សម្ដីមកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទលោក Mitch McConnell បានបញ្ជាក់ថែមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនគួរភ័យខ្លាចពីការត្រួតពិនិត្យមើលបន្ថែមទេប្រសិនបើជឿថាការបោះឆ្នោតនេះដំណើរការដោយយុត្តិធម៌លោកបានបន្តថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានផ្ដល់អំណាចវេតូដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសម្រេចមុខតំណែងប្រធានាធិបតីដែរលោកបានបន្តសេចក្តីដែរថាលោកត្រាំមានសិទ្ធិ 100% របស់លោកនៅក្នុងការពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនិងថ្លឹងថ្លែងពីជំរឿសផ្លូវច្បាប់របស់លោកក្រៅពីលើកឡើងពីឧទាហរណ៍មួយអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជិត50សង្កាត់នៅរដ្ឋMichigan ដែលនាំឲ្យលោក Biden កើនសម្លេងឆ្នោតជាច្រើនពាន់នោះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ted Cruz មកពីរដ្ឋ Texas បានថ្លែងការពីម្សិលមិញថាលោកជឿថាលោក Trump នៅតែមានផ្លូវឈានទៅរកជ័យជំនះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលកេងបន្លំនិងខុសច្បាប់នោះទេលោក Ted Cruz បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីមេធាវីរបស់លោក Trump គឺលោក Rudy Giuliani ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង New York បានជំរាបលោកត្រាំកុំឲ្យប្រកាសចុះចាញ់ការបោះឆ្នោតទៅលោក Biden ដោយសារលោកមានអំណះអំណាងនិងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន10ផ្សេងទៀតទៅកាន់តុលាការដោយចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំលោកថាពេលនេះមានភស្តុតាងរឹងមាំថាការបោះឆ្នោតនេះមានរដ្ឋចំនួន3ឬ4និងអាចដល់ទៅ10រដ្ឋដែលមានការលួចសន្លឹកឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះដូចជាលោក Romney បានចាត់ទុកថាការអះអាងពីការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនេះគឺជារឿងបំផ្លាញដល់សេរីភាពនិងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយស្ថាប័នរដ្ឋជាគ្រឹះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទសាលារៀនបណ្ដោះអាសន្ននិងកន្លែងរកស៊ីមួយចំនួនដូចជាខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងកំសាន្តជាដើមដែលជាវិធានការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ក្រោយការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់សាលាឯកជននិងអ្នករកស៊ីមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភសារជាថ្មីថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបន្តខាតបង់ដោយមិនដឹងពេលកំណត់អ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជននិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាថ្មីពីការប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបិទសាលារៀនខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរោងភាពយន្តពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនិងសារមន្ទីរនៅទូទាំងប្រទេសការប្រកាសឲ្យបិទសាលាជាថ្មីនេះក្រោយអង្គរៈម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរដែលការពីឲ្យគណៈប្រតិភូហុងគារីត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្រោយប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគារីដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់មកមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានេះអាចជាការរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើមិនមានការទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យសាលារៀនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2សប្ដាហ៍ដែលជាវិធានការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំលោកតាឡូរិននាយកសាលា Western អន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការផ្អាកសិក្សាត្រឹម2សប្ដាហ៍វាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភខ្លាចការផ្អាកយូរជាងនេះដោយពេលមុនដែលនាំឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក
់ពីសងនៅលើអត្តផលក្នុង14ខែទៀតហ្នឹងបើសិនជាมันមានអីជាវិជ្ជមានទេចំពោះជំងឺនេះយើងប្រហែលជានឹងបើកដំណើរការធម្មតាវិញហើយតាមក្នុងការបើកចូលទៅវិញរយៈពេលពីអាទិត្យក្រោយទៀតនេះយើងរឹតតែបន្តថែមទៀតដូចជារឿងពាក់ម៉ាស់រឿងបាញ់កលរឿងបោះដៃសិស្សមុនពេលចូលរៀន
កាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសម្ដងហើយឲ្យសាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំក៏បានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាលាបើកដំណើរការដំណាក់កាលដំបូងក្នុងខែសីហាដោយបង្រៀនផ្ទាល់ខ្លះនិងតាមអនឡាញខ្លះលោកពេជ្របូឡាអ្នកនាយកក្រុមហ៊ុន Westland Education Group ដែលគ្រប់គ្រងសាលារៀន Westland បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាការផ្អាកនេះអូសបន្លាយលើពី2សប្តាហ៍រហូតដល់រាប់ខែទៀតនោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបន្តដំណើរទៅមុខជាមិនខាន
ខ្លាចលើសទៅពី2សប្តាហ៍ឡើងដល់រាប់ខែអាហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់តទៀតហើយសាលាមួយមួយនៅដំណើរការណាបន្ទាប់ពីមានការបង្រួមបិទសាខាខ្លះអ្នកខ្លះមិនទាន់ទៅបានបើកផងការបិទទៅមានអ្នកខ្លះទទួលនៅគ្រោះលិចទឹកទៀតក៏ដូចជាមានប៉ះពាល់លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍គាត់ណាទាន់ផុតស្រួលផងចូលនេះមកមួយទៀតណាពេលគាត់រៀបចំដំបូងគាត់មានកម្ចីធនាគារឡើងវិញថែមដើម្បីស្ដារអភិវឌ្ឍសាលាសាលាមួយនេះដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់ណានៅពឹងធនាគារនឹងហើយ
សាលារៀនឯកជនមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសប្រាប់មាតាបិតាសិស្សឲ្យដឹងការពិសាបដាមុនថាសាលានឹងបើកចូលរៀនពេញម៉ោងធម្មតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលវិញទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននេះលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាកង្វះព័ត៌មាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់មាតាបិតាសិស្សដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយគណៈប្រតិភូប្រទេសហុងការីទើបក្រសួងផ្អាកដំណើរការសាលារៀនពីសប្តាហ៍ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងក្នុងសាលានិងសហគមន៍លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាពីសប្តាហ៍ក្រោយសិស្សអាចចូលរៀនវិញបានឬយ៉ាងណាដោយសារវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលមុននឹងសម្រេចចិត្តមានការជូនដំណឹងអ្វីមួយនោះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពហើយនឹងជម្រាបជូនសាធារណជននាពេលក្រោយ
កាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នផងដែរនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមួយចំនួនរួមមានការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តការ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden ក្លឹបហាត់ប្រាណកាស៊ីណូនិងកន្លែងប្រារព្ធពិធីសាសនាជាដើមកាលពីដើមខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មការ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តបើកដំណើរការឡើងវិញដោយប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានប៉ុន្តែអាជីវកម្មការ៉ាអូខេនិងម្ចាស់ក្លឹបមួយចំនួនបើកដំណើរការឡើងវិញក្នុងលក្ខណៈជាការ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តដដែលគ្រាន់តែដូរឈ្មោះដាក់ជាភោជនីយដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះអាជ្ញាធរនៅខណ្ឌចំការមនបានចុះផ្អាកក្លឹបកំសាន្តរាត្រី5កន្លែងនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហារោងភាពយន្តនិងរោងសិល្បៈត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញផងដែរការប្រកាសផ្អាកសាជាថ្មីដោយមិនបានកំណត់ពេលច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបង្ហាញពីការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការខាតបង់ជាបន្តទៀតលោកកៅថាតម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងខារ៉ាអូខេ W បានគាំទ្រចំពោះវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកប្រួយបានរំថាការបិទលើពី2សប្តាហ៍នោះអាជីវកម្មរបស់លោកនឹងប្រឈមមុខបិទទ្វារជារៀងរហូតលោកបានបន្ថែមថាការបិទមួយរយៈកន្លងទៅនេះលោកបានខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណជា $200,000ទៅលើការជួលអគារនិងប្រាក់ខែបុគ្គលិក
កន្លែងយើងពីដើមមកក្រៅអូខេដល់ពេលយើងកែប្រែទៅជា restaurant ហ្នឹងញៀវក៏វាធ្លាក់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបើបន្តទៀតរយៈពេល 3-4-5 ខែឬក៏ដូចពីមុនទៀតអាហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាឈរមកជាមួយនឹងការបាត់ចំណូលថាបើយើងអត់មានអសកម្មភាពអីសោះហើយយើងទុកតែថ្លៃផ្ទះមួយខែពី 20,000 មួយខែពី 40,000 យើងអត់លុយណា
លោកជីសិលាម្ចាស់រោងភាពយន្ត Major Cineplex សង្ឃឹមថារោងភាពយន្តរបស់លោកនឹងអាចដំណើរការឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីកុំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មបន្តខាតបង់ច្រើន
ក៏មិនដែរបើពេលដែលចូលរួមស្កាត់ហើយហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាយើងមានឱកាសនឹងអាចបាត់បង្គន់ឡើងវិញបានកាន់តែឆាប់ចឹងដែរអញ្ចឹងណាធម្មតាយើងគិតពីហានិភ័យមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏យើងត្រូវការជួយជំរុញដែរបើមិនចឹងទេយើងចាប់ COVID ហើយក្រុមហ៊ុនឯទុនអស់ទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរទាំងស្គខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនហងហើយក៏ដូចជាបុគ្គលិកយើងក៏បាត់បង់ការងារដែរ
លោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអំឡុងពេល COVID រដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរតាមរយៈគម្រោងប្រាក់ដល់អ្នកបាត់បង់ការងារក៏ប៉ុន្តែมันអាចជួយដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តក្លឹបកំសាន្តនិងសាលារៀនឯកជននោះទេ
ធ្វើចាប់ពិធីនការប៉ះទាំងអស់គ្នាអ្នករកស៊ីចំនួននេះទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមកំសាន្តក្រៅគេយើងអត់ជួយទេប៉ុន្តែយើងទៅជួយនឹងផ្ទាល់ជាមួយនឹងទេសចរតែម្ដងមិនជារៀបរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការទប់កាត់បែបនេះទេផលនៃការដែលវិជ្ជាអតិពលអាក្រក់មិនបានទប់កាត់ទៅធំទំហំធំជាងហើយគុណធម៌ជាងអ្វីដែលយើងទប់កាត់ក្នុងពេលនេះទៀតបាទ
លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 មានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញកន្លែងកំសាន្តទាំងអស់នោះនឹងអាចបើកដំណើរការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់បានទេ
នេះវាជាវិធានការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវារីកត្បាតក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំយើងត្រូវតែរួមគ្នាអនុវត្តរឿងផលប៉ះពាល់វាមានខ្លះវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែវាជាជាងប៉ះពាល់តិចតួចជាជាងការប៉ះពាល់ធំតែឲ្យមានតុល្យភាពរវាងហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ច
ឋិននៅក្នុងស្ថានភាពនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបន្ថែមថាការចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ហើយចាំបាច់បំផុតជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងឯងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីកត្បាតក្នុងទំនិញធំនេះចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចពី virus COVID-19 ពីព្រោះ virus COVID-19 មិនដែលភ្លេចជាងទេ
បើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន300នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងបន្តទៀតថាបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះការធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមានចំនួន1166នាក់ដែលក្នុងនោះមនុស្ស4នាក់មានវីរុស COVID-19 គឺជនជាតិខ្មែរ3នាក់និងបរទេសម្នាក់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបានរងចាំអស់ប្រមាណថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់លទ្ធផលដែលត្រូវបានព្យាករណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនលើសពីមុនទាំងអស់នៅពេលដែលកំពុងមានការរាតត្បាតជំងឺនិងការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្សះផ្សាគ្នាតាមវិធីណាអ្នកស្រីអេសាសារ៉ៃរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហ្វីឡាដាហ្វៀហើយអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីការបែកបាក់នយោបាយរាប់ឆ្នាំបាតកម្មរាប់ខែនិងការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកួតប្រជែងអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកខឹងសម្បានឹងធុញទ្រាន់ឥឡូវលោកโจ Biden ត្រូវបានព្យាករថានឹងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតStacy ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ថា
អ្នកខ្លះនៅតែមិនស្ដាប់ប៉ុន្តែលោក Biden នឹងត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបង្រួបបង្រួមគ្នានេះគឺជាការងារដ៏លំបាកមួយ
អ្នកបោះឆ្នោតទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលរាប់ថ្ងៃឥឡូវពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ចង់ដើរទៅមុខពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump បានស្រាយបន្តតាមការអះអាងរបស់លោកដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការបន្លំអ្នកបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនឹងការស៊ើបអង្កេតDonna in Crashia អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំម្នាក់ថា
បើរកឃើញថាគ្មានការបន្លំនោះទេនោះខ្ញុំគិតថាយើងអាចបន្តទៅមុខតាមលទ្ធផលជាក់ស្ដែង
ភាគីទាំងសងខាងសង្ឃឹមថាអាចបង្វែរពីការផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតទៅផ្ដោតលើបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយវិញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើងថា
ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងសិទ្ធិជនជាតិដើម
យុទ្ធធម៌ពូជសាសន៍ចំណាត់ការលោកត្រាំលើជនអន្តោប្រវេស
ន៍ការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ច
សេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់និងស្ថិតទូទៅផ្សេងទៀត
ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិងលោក Biden ចេញដើរតាមផ្លូវក្រោយការព្យាករថាលោក Biden បានឈ្នះលោកចនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ថា
សូម្បីពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំក៏ស្ដាប់ភ្លេងដូចគ្នាដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តភ្លេងដូចគ្នាវាជារឿងចៃដន្យហើយខ្ញុំគិតថាការនេះអាចផ្សះផ្សាគ្នាបាន
ទោះបីជាមានការបែកបាក់អ្នកខ្លះមានគោលដៅដូចគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកមានជាង50លាននាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង1លាន2សែននាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីរៀបឡើងវិញពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងទិវាទីក្រុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលា ទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាធ្វើឲ្យទីក្រុងកាន់តែមានភាពធន់ជាងមុននិងល្អជាងមុនដើម្បីអាចរៀបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងរៀបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិបរិស្ថាននិងគ្រោះមហន្តរាយដទៃទៀតអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងនានានៅតែជាចំណុចនៃការចម្លងខ្លាំងហើយតំបន់ទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង 3,000 លាននាក់រ៉ាប់រង 95% នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបវិធានការបិទសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយតំបន់ទីក្រុងលែងមានសកម្មភាពវប្បធម៌រស់រវើកដូចដែលធ្លាប់មានពីមុនមករបាយការណ៍មួយពីទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកផ្នែកលំនៅឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាទីក្រុងផ្សេងផ្សេងអាចរើបឡើងវិញនិងរីកចម្រើនឡើងវិញបើមានគោលនយោបាយសមស្របអ្នកស្រី Paula Dida គឺជានាយិកាផ្នែករុក្ខប្រមាញ់ដីធ្លីនិងលំនៅឋាននៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបាននិយាយថារបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅគ្រប់បែបផែននៃជីវិតរស់នៅនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកស្រី Dida បានថ្លែងថា
The pandemic has shown very, very clearly the importance of a properly planned public transport and what we call so the 15-minute cities. The need to have your services.
ការរីត្បាតវីរុសកូរ៉ូណាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលត្រូវរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំជាទីក្រុងដែលពលរដ្ឋទូទៅចំណាយពេលជាមធ្យមត្រឹមតែ15នាទីសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការឬទទួលបានសេវាកម្មសំខាន់ផ្សេងផ្សេងតម្រូវការឲ្យមានសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនៅជិតអ្នកនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពកកកុញសម្រាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈហើយជាពិសេសរថយន្តឯកជនមិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយគត់នោះទេដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងនិងដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពជាងមុន
អ្នកស្រីឌីដាបានច្រានចោលលើការអះអាងដែលថាដោយសារតែការរីកធំឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់ទីក្រុងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរីកធំកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីបាននិយាយថាទីក្រុងដែលកន្លែងនានានៅជិតគ្នាផ្ដល់លក្ខណៈប្រសើរដល់បរិស្ថាននិងគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
reduce for instance as we said users of transport
ទីក្រុងដែលកន្លែងនានានៅជិតគ្នានឹងដែលមានការរៀបចំបានល្អទៅវិញទេដែលនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយចរាចរណ៍នាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រសើរជាងមុននិងនាំឲ្យការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងទំនិញទូទៅមានកម្រិតដូច្នេះទម្រង់របស់ទីក្រុងគុណតម្លៃរបស់បរិស្ថាននិងការរៀបចំកន្លែងផ្សេងផ្សេងប្រកបដោយការការពារបរិស្ថាននឹងឲ្យបានល្អនៅក្នុងទីក្រុងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកនៅក្នុងបរិបទជីវភាព
អ្នកសរសេររបាយការណ៍ឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកលំនៅឋានបាននិយាយថាតំបន់ទីក្រុងអាចកាត់បន្ថយនៅវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមហើយការនេះអាចសម្ដែងបានតាមរយៈការផ្ដល់នៅលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលជនក្រីក្រមានលទ្ធភាពអាចទិញបាននិងកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមប្រជាជនភាគតិចដូចជាជនចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមពួកគេក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជាតិផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្មសាធារណៈផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាធ្វើនិយត្តកម្មលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងដាក់កំហិតទៅលើការរីកធំឡើងរបស់ទីក្រុងពួកគេនិយាយថាគោលដៅចុងក្រោយគឺបង្ការជាទីក្រុងងើបចេញពីវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺជាសកលដែលល្អជាងមុនសម្រាប់សុខភាពប្រកបដោយចីរភាពនិងងាយស្រួលរស់នៅជាងមុនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡងវីជីវៈក្មិន អ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីខ្មែរអាមេរិកដំបូងដែលនឹងការដំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ចាប់ប្រិមត្តទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាមនោអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តរបស់ VOA នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនបាទមានបេក្ខជនខ្មែរដែលជាសកម្មជនមូលដ្ឋានបានខិតខំចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបានទទួលជោគជ័យជាច្រើនដែលមានដូចជានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ឥឡូវនេះបានឡើងមកដល់ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលបងប្អូននៅទីនោះបានរងចាំអស់រយៈពេល45ឆ្នាំហើយមានការចូលរួមដែរប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះយើងមានបេក្ខជនម្នាក់គឺលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ហើយសម្រាប់តំណែងចៅសង្កាត់លេខ6បាទហើយមកដល់ពេលនេះតាមលទ្ធផលរាប់ឆ្នោតដែលចិត្តអស់ទៅហើយនោះគឺលោកស្រីបាននាំមុខគូប្រកួតរបស់លោកស្រីដោយសម្លេងយ៉ាងច្រើនបាទគឺកម្រិតគ្នារហូតដល់ជិត 20% អានោះបាទហើយគូប្រកួតរបស់លោកស្រីនឹងគឺលោក D Andrew ដែលជាចៅសង្កាត់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយលោកក៏ជាចៅវាយរងក្រុង Long Beach ផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូចូលមកក្នុងកម្មវិធីដើម្បីពិភាក្សាពីការរៀបចំរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលលោកស្រីបានប្រើប្រាស់ដែលឈានមកដល់ចំណុចនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទ
ចា៎ជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលចូលក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាលទ្ធផលឆ្នោតនឹងមិនទាន់ជាផ្លូវការទេបាទគឺរហូតដល់ដាច់ខែនេះឯណោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺលោកស្រីនាំមុខច្រើនដែលមើលតាមលទ្ធផលនេះប្រហែលជាលោកស្រីនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះហើយបើសិនជាទទួលជ័យជំនះគឺលោកសេននឹងក្លាយទៅជាខ្មែរអាមេរិកដំបូងហើយដែលជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទៅធ្វើការងារនៅសាលាក្រុងតើលោកស្រីមានសារអ្វីទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីបាទ
ចាខ្ញុំអរគុណថ្ងៃនឹងបានសុភាខ្ញុំថ្ងៃនឹងសบายចិត្តពីមានសង្គមយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាមែនតែខ្ញុំណាចាពីព្រោះយើងមានសមាជិកគ្រប់ខ្មែរជួយដើម្បីយើងមានថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏សះសែងដែរគេគ្រប់គ្រងពីព្រោះគេចង់ផ្ដាស់ប្ដូរឥឡូវហ្នឹងដូចលោកយាយមិញហាយថាលោក D Andrew គាត់នៅសកាត់នឹងចៅសកាត់នឹង12ឆ្នាំជាងហើយហើយមនុស្សឥឡូវហ្នឹងគេដូចជាចង់ងើបឡើងថាចង់ឲ្យខ្មែរមានសម្លេងប៉ុន្តែមនុស្សសាសសេងក៏ចង់ឲ្យមានសម្លេងថាអ្នកដឹកនាំសកាត់នឹងអាចដាស់ដល់សកាត់នេះដើម្បីវាល្អជាងចា៎
បាទសូមអរគុណលោកសីមុននឹងចូលដល់បញ្ហាដែលសង្កាត់របស់លោកសីជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមឯដោយដែលការលើកឡើងក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិមិត្តផងដែរថាលោកសីស៊ូលីសារ៉ូជាអ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងជំរំអមៃរូតនៅតាមបណ្ដោយកម្ពុជាថៃហើយលោកសីនឹងក្រុមគូសាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1982បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកបទពិសោធន៍កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងរហូតដល់ឈានទៅដល់ឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ឆ្នោតដល់ពីព្រោះអីតំណែងនេះគឺមិនមែនជាលោកស្រីមិនមែនជាខ្មែរដំបូងទេដែលខិតខំចង់បានតំណែងនៅសាលាក្រុងនេះគឺបើខ្ញុំចាំបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅឆ្នាំ1996មានខ្មែរម្នាក់ដែរហើយក្រោយមកមានខ្មែរម្នាក់ទៀតខិតខំដែរមិនបានជោគជ័យប៉ុន្តែលោកស្រីបានជោគជ័យតែលោកស្រីទៅឲ្យយោបល់ថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចនឹងឈានមកដល់កម្រិតនេះបានបាទ
ចា
អឺវាដូចជាខ្ញុំដឹងតែពេលខ្ញុំមកសកម្មរិញហ្នឹងអឺខ្ញុំដឹងតែពេលសង្គមយើងមកបាក៏ពិបាកពីព្រោះអឺចេញពីអពតហើយធំឡើងនៅអាមេរិកខ្ញុំពិបាកអឺពេលរៀនខ្ញុំពិបាកចេះនិយាយអង់គ្លេសដែរដល់ឡាប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែខំខ្ញុំដឹងតែបើសិនជាខ្ញុំចេះតែខិតខំខ្ញុំអាចជោគជ័យតាមខាងរៀនហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំអឺខិតខំដល់ឡាចូល college ពីប៉ុន្តែពេលខ្ញុំក៏ចូល college ខ្ញុំអត់ធ្វើអត់ដឹងធ្វើមិនខ្ញុំអត់ដឹងរកការងារមិនពីព្រោះខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់មានបងប្អូនចូល college អញ្ចឹងខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្តិមួយអឺពូម៉ាក់ល្អឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខាងlabor organizing ខាងនឹងពីជួយមនុស្សអត់បានគ្រប់លុយអត់បានដូចជាកន្លែងការងារវាដូចអត់ល្អហើយយើងអាចផ្ដាស់ដូរពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅពេលខ្ញុំចូលរួមអាការងារជា labor organizer ចាខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងមានសម្លេងហើយយើងមានចាពេលយើងមានសម្លេងហើយយើងមានចិត្តចង់ផ្ដាស់ដូរអីហើយពីពេលហ្នឹងតទៅខ្ញុំចូលការងារថាខាងសមាគមខ្មែរ Girl in Action ហើយខាងធ្វើការជាមួយ State Senator ទៅអានឹងខ្ញុំស្គាល់ថាមានតែខ្មែរយើងអាចចូលចិត្តទាំងខ្លួនឯងឯងយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយមនុស្សសាសផ្សេងដែរណាដើម្បីខ្ញុំមកដល់តែពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតជាយើងមានសមាគមនៅក្នុងខ្មែរដើម្បីឲ្យជួយបណ្ដាយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយសង្គមផ្សេងដែរចា
បាទជាការពិតហើយគឺខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកស្រីពីមុនបកដែរគឺនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកស្រីនឹងមិនមែនមានតែខ្មែរអាមេរិកាំងទេមានតាំងពីស្បែកសស្បែកខ្មៅឡាទីណូអីជាដើមហើយនឹងដែលលោកស្រីគ្រប់គ្រងលោកស្រីនឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ខ្មែរបន្តិចដោយសារតែលោកស្រីខ្មែរអាមេរិកាំងដូច្នេះតើលោកស្រីមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចពន្យល់គាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកគ្រប់គ្រងលោកស្រីពីព្រោះអីខ្ញុំសំទោសខ្ញុំនិយាយពាក្យត្រង់តែម្ដងព្រោះខ្ញុំទម្លាប់និយាយត្រង់គឺមានខ្មែរយើងខ្លះនៅទីក្រុងខ្លះមិនមែនជាទីក្រុងឡងបិចទេខ្ញុំអាចថានៅទីក្រុងឡងបិចមានចរិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅទីក្រុងក្រៅពីនឹងខ្ញុំឮផ្ទាល់គឺអ្នកខ្លះក៏ថាខំគិតពីខ្មែរមកដល់អាមេរិកហើយមិនចង់ឲ្យខ្មែរដឹកនាំទៀតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានខ្មែរជាច្រើនគ្រប់គ្រងលោកស្រីតើលោកស្រីមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបានបញ្យល់ពួកគាត
់ចាពីព្រោះយើងខ្ញុំក្មេងខ្មែរកាំងដើម្បីខ្មែរអសោច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាយើងត្រូវតែធ្វើការយកចិត្តពួកខ្មែរពីដើមដែរណាថាគាត់កັບច្បាយ like គាត់ធ្លាប់ធ្វើការដើម្បីខ្ញុំមានថ្ងៃនឹងអាចជួយឈ្មោះជាចៅសកាត់ដែរហើយក៏ធ្វើការចង់ដូចជាខ្ញុំមិនចាំឲ្យគេមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំចេញទៅសុំនិយាយជាមួយឲ្យគេ control ឲ្យគេស្គាល់ថាខ្ញុំមិនមានចិត្តចង់ដឹកនាំទេណាខ្ញុំក៏មានអបិសាចថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាដឹកនាំសមាគមធ្លាប់ធ្វើការនៅរដ្ឋទីក្រុងដែរhow can iខាងហ្នឹងបានខ្ញុំអត់ដឹងហើយវាខុសគ្នាពីមុនទេពីព្រោះខ្ញុំអត់នៅពីមុនស្គាល់អ្នកធ្លាប់ចូលឈ្មោះចូលឈ្មោះពីមុនបណ្ដាខ្ញុំគិតជាខ្ញុំគិតជាថាខាងណាទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការជាមួយអ្នកមនុស្សទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងខ្ញុំ Democrat ហើយយើងមានស្គាល់មនុស្សចាស់ជា Republican បណ្ដាខ្ញុំមិនឃើញតែខាងហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែខ្មែរគ្នាយើងត្រូវតែយល់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើការជាមួយគ្នាប្រហែលខាងហ្នឹងបានប្រហែលគេ control ខ្ញុំមកពីខ្ញុំមិនណាគិតជាថាអូម្នាក់ហ្នឹងមួយនេះម្នាក់ហ្នឹងមួយនោះហើយខ្ញុំគិតជាណោះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការជាមួយទាំងអស់គ្នាចាស់ក្មេងបាក់សែងក៏អត់អីដែរពីព្រោះយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាចា
បាទសូមអរគុណលោកសិស្សដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍តកតទៅនឹងការងារហើយជាការសំខាន់ដែលត្រូវ កសាងបណ្ដាញតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងទៅបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ស្គាល់យើងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងស្គាល់គេតទៅទៀតហើយពេលដែលយើងចង់ជាឈ្មោះនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទគេស្គាល់យើងស្រាប់គេគ្រប់គ្រងបាទឥឡូវនេះត្រឡប់មកការងាររបស់លោកស្រីវិញម្ដងនៅពេលដែលចូលកាន់តំណែងហ្នឹងគឺមានកិច្ចការច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយតើលោកស្រីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាណាមុនគេបាទ
ខ្ញុំក៏ជាពេលយើងមានសង្កាត់សង្គមមានបញ្ហាច្រើនណាស់យើងត្រូវថាលើកចិត្តទឹកចិត្តមនុស្សទាំងអស់គ្នាឡើងថាយើងអាចផ្ដាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវតែយកយោបល់ពីអ្នកនៅនឹងហើយពួកអ្នករស់ស៊ីដែរហើយដូចជារៀបចំផែនការយ៉ារៀបចំផែនការជាមួយពួកខ្មែរពួកអ្នករស់ស៊ីនៅនេះដើម្បីយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដូចជាយើង set up goal ដើម្បីយើងនៅយើងon the same page យើងយល់គ្នាណាថាយើងអាចទៅមុខល្មិចអាហ្នឹងដើម្បីយើងអាចមានសមាជិកបានអ្នកដឹកនាំនៅសង្គមអាចចង់ចូលរួមដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយរឿងនៅសកលសកាត់ហ្នឹងវាខាងក្រខាងអត់សូមមានការងារធ្វើហើយមនុស្សតម្លៃតែក៏វាថ្លៃអាហ្នឹងខាងហើយស្កាត់នឹងក៏មានមនុស្សអត់មានផ្ទះនៅគេនៅមនុស្សគ្រប់គ្នាអត់មានដូចគេនៅផ្លូវហើយពេលមនុស្សនៅផ្លូវវាកខិតសម្រាមគ្រប់កន្លែងហើយមួយទៀតវាដូចជាមនុស្សដូចអារម្មណ៍អត់សូវsafe មានមនុស្សបាញ់គ្នាក៏មានរឿងទៅយើងត្រូវដោះស្រាយនឹងទាំងអស់គ្នាមែនណាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំត្រូវតែមានមនុស្សជួយដែរណាចា
បាទសូមអរគុណលោកសេនខ្ញុំបានទៅដល់ទីក្រុងឡុងបេកទីក្រុងខ្មែរហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ដូចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាចឹងដោយសារតែមហូបខ្មែរមានការនិយាយភាសាខ្មែរអសអីហ្នឹងជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ដូចនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហគមន៍ខាងលោវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងឃើញទៅសកម្មភាពរបស់គេហ្នឹងគឺមានហាងហ្នឹងបើកសិនតែ24ម៉ោងបើឲ្យផ្លូវហ្នឹងក៏ល្អដែលឡែកនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានផ្លូវហ្នឹងនៅមានបញ្ហាខាងអនាម័យហ្នឹងមិនសូវជាល្អទេដូច្នេះតើដែលលើកយកបញ្ហាហ្នឹងមួយចោះតើលោកស្រីនឹងត្រូវសហការជាមួយខាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទ
we ច្រើនដែរពីព្រោះ we been knoll we been plung we អត់ចង់ច្បាស់នៅ knoll ដែរហើយខ្ញុំត្រូវថាធ្វើការជាមួយអ្នកបុគ្គលិកនៅទីក្រុងហ្នឹងដើម្បីយើងត្រូវថាដូចជា advocate ត្រូវថានិយាយជាមួយអ្នកបុគ្គលិកពីព្រោះខ្មែរយើងខ្លះអត់ដឹងពេលវាមានរឿងថា knoll we been the pothole or women aluwe at hole so bola ke at nang te to na anjang lo nang ke men puak khmae anak khmae no city hall yo ke ai te ma office yum ho yum ai dos dai nang anang we what some khan men ten be pro ដូចខ្មែរយើងអត់សូវខ្លាចចិត្តអត់ដឹងស្គាល់អត់ដឹងនិយាយអីអត់ចង់អត់ដឹងធ្វើល្មិចពេលយើងមានរឿងជាមួយទីក្រុងហើយខ្ញុំដូចជាចង់ធ្វើជាស្ពានជាមួយសង្គមថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាចទេមកយើងអាចជួយដោះស្រាយចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះបាទពីព្រោះអីខ្មែរយើងមានចំណុច2បាទទី1គឺគាត់ទោះបីជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិអាមេរិកប៉ុន្តែគាត់នៅមានការលំបាកខាងផ្នែកភាសាដូចថាភាសានិយាយធម្មតាសាមញ្ញហ្នឹងគាត់អាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែដល់និយាយភាសាជ្រៅជ្រះជាមួយនឹងរដ្ឋការហ្នឹងគាត់មានជួបការលំបាកខ្លះបាទហើយចំណុចទី2គឺបងប្អូនខ្មែរចាស់ចាស់ខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនគិតថាអ្នករដ្ឋការហ្នឹងជាអ្នកបម្រើយើងនេះគាត់តែតើគាត់ថាគាត់មានគំនិតមួយថាជារបៀបដូចជាជាម៉ែជាឪឬក៏ជាមេយើងតែអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវហ៊ានប្រស័យតាក់ទងជាមួយទេបាទអរគុណលោកសេបានលើកបញ្ហានេះបាទឥឡូវនេះដូចនៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺ មានច្រើនហើយដោយលោកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលឃោសនាអញ្ចឹងគឺតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពសុខាភិបាលហ្នឹងគឺនៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតនៃការរស់នៅអាយុហ្នឹង life expectancy ហ្នឹងគឺទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសង្កាត់ដែលនៅក្បែរនោះហើយរីឯភាពក្រីក្រហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺបើតាមស្ថិតិដែលខ្ញុំមើលទៅគឺប្រហែលជារហូតដល់ជិត 35% ឯណោះដូច្នេះតើលោកសីនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតឧទាហរណ៍ដូចថារយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំទៅឬក៏មើលរបាយការណ៍ទៅឃើញថាមានដើម្បីឲ្យឃើញថាមានការកែប្រែកែបានល្អប្រសើរនោះបាទ
ចាវាខុបយ៉ាងពីព្រោះរឿងខាងក្រវាខាងការងារមនុស្សខ្លះឥឡូវនឹងជាមួយ COVID អត់មានការងារធ្វើអត់ការងារគេធ្វើអប់គ្រប់លុយហើយបើសិនជាអប់គ្រប់លុយយើងអត់សុខភាពហើយយើងអត់ទិញមហូបលោកដើម្បីយើងញ៉ាំមហូបល្អហើយសុខភាពវាក៏អត់ល្អហើយមនុស្សខ្លះគេអត់ដឹងស្គាល់ដែរទៅមើលពេទ្យឬគេអត់ដឹងថាថែសុខភាពល្មិចដែរនឹងជាប់ជាមួយគ្នាអានឹងខាងដែរមិនថាសុខភាពតាខ្លួនណាដូចជា physical health បណ្ដាខាងក៏ក្បាលដែរមនុស្សច្រើនដូចកំសត់ហោ stress out ហើយយើងត្រូវតែគិតមិនដើម្បីយើងរៀបចំរោកម្មវិធីរោមនុស្សអាចជួយជាមួយសង្គមពួកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវការដូចជាដោះស្រាយនឹងខ្លួនឯងល្មមដូចជា they need resources and then យើងត្រូវតែរោដើម្បីគេសួរខ្លួនអាចផាលណាដែរយ៉ា
បាទជាការពិតហើយគឺនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំដឹងគឺក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ Covid-19 នេះគឺក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន100,000អ្នកហ្នឹងគឺមាន1,700អ្នកជាងទៅហើយដែលឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះបាទហើយមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលលោកសីត្រូវដោះស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែដោយលោកសីបានបង្ហោះនៅក្នុងសារតាម Facebook អញ្ចឹងគឺថាមានអ្នកខ្លះនឹងមិនចង់ឲ្យលោកសីចូលប្រកួតឲ្យលោកសីដកខ្លួនចេញណាដោយសារតែកិច្ចការអស់ហ្នឹងវាលំបាកវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយលោកស្រីជាលោកគេព្រួយបារម្ភថាកិច្ចការអស់ហ្នឹងនឹងស្រូបយកពេលវេលារបស់លោកស្រីអស់ដែលលោកស្រីអត់មានពេលវេលានៅជាមួយកូនហ្នឹងគឺកូនដូចខ្ញុំដឹងគឺកូន2នាក់ថាដូច្នេះតើលោកស្រីទៅបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់គ្រួសារនោះបាទ
ជីវិតខ្ញុំវាលូលហូតហើយហើយខ្ញុំមានប្តីគាត់ល្អជួយមើលកូនហើយជួយថែផ្ទះដែរអញ្ចឹងវាមិនដូចជាខ្ញុំធ្វើការទាំងអស់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មានស្វាមី I guess you call that ស្វាមីគាត់ជួយដែរហើយជួយមើលកូនហើយម៉ាក់ប៉ាក៏ជួយដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការហើយធ្លាប់ធ្វើការសង្គមរហូតហើយខ្ញុំខណៈហ្នឹងដូចជាជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ដឹងក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំគិតជាការងារដោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញជាការងារខ្ញុំដូចជាឃើញជារបស់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើឲ្យដូចជាមិនការងារខ្ញុំដូចជាសុខចិត្តធ្វើយើងមិនដែរវាមិនការងារបបាក់មែនមិនដែរដូចជាហ្នឹងខាងយើងចូលចិត្តធ្វើណា
បាទជាប៉ុតបាទចោះលោកសីបរិញ្ញផងមានការងារបរិញ្ញផងអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវផ្អាកមួយរយៈសិនហ្នឹងមែនទេបាទ
ហើយឡើងនឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយរដ្ឋដែរហើយបរិញ្ញគ្រូបរិញ្ញដែរខ្ញុំប្រហែលត្រូវដល់អាចធ្វើការជាគ្រូបរិញ្ញពីព្រោះវាឆ្លងដែរ
បាទអបាជការពុតបាទកូនសិស្សប្រកាសជាអ្នកគ្រូហើយបាទបាទការពុតខ្ញុំគួរតែសួរសំណួរនេះមុនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសួរឥឡូវហ្នឹងគឺក្នុងពេលដែលលោកសីធ្វើការឃោសនានោះតើជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរបាទជាការពិតគឺជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងវាជាឧបសគ្គមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាទៅឃោសនាផ្ទាល់ដោយបានហ្នឹងតើដូចជាក្រៅពីបញ្ហាហ្នឹងតើមានឧបសគ្គយ៉ាងអ្វីខ្លះទៀតដែរបាទ
ចាវា ជាមួយ COVID វាពិបាកមែនទែនពីព្រោះធម្មតាពេលយើង fundraise យើងរលុយកាក់ដើម្បីយើងអាចធ្វើ campaign ណាធម្មតាពួកខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រជុំយ៉ាំបាយជាមួយគ្នាហើយយើង fundraise តាមក្នុងហើយអាហ្នឹងពិបាកយើងអត់អាចជួបគ្នាដើម្បីមនុស្សឲ្យជួយខាងលុយកាក់ហើយហ្នឹងហើយក៏ពិបាកក៏ធ្វើបានមិនដែរយើង can ដាក់ដូរ you know and ខ្ញុំ can កាយវាអត់ទីខ្ញុំទេតមនុស្ស text ជាមួយមនុស្សហើយ not a cut com ខាងហ្នឹងអើមែនដូចពីមុនបណ្ដាយើងនៅតែខិតខំខ្ញុំក៏ជាបរិហាយសំខាន់ជាងគេឲ្យតែយើងចេះតែខំចង់ដូចយាយជាមួយ voter តាមទូរស័ព្ទតាម text ហៅតាមផ្ញើសម្បត្តិឲ្យគេបោះឆ្នោតដែរដូចជា flyer ចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសីចា៎ណាដែលខិតខំនៅនិយាយភាសាខ្មែរបានបាទកាលហ្នឹងមកដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ1982កាលហ្នឹងអាយុដល់ថាដូចថាមួយឆ្នាំរំដំឆ្នាំផងហ្នឹងណា
2ឆ្នាំពីហ្នឹងហើយពេលយើងធំឡើងនៅនេះមែនថាយើងអត់ចង់ចេះខ្មែរយើងចង់ខ្មែរចង់អានចង់និយាយខ្មែរមែនតើណាបណ្ដាយវាអត់មានសាលាបរៀនខ្មែរហើយពេលយើងធំឡើងនៅនេះទៅសាលានៅនេះគេនិយាយតែអង់គ្លេសអញ្ចឹងបណ្ដាយឥឡូវហ្នឹងមានប្តីខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំខំនិយាយខ្មែរដែរ
បាទចុះកិច្ចការសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសីមានតំណែងតំណងអីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
ចាខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយយើងគេហៅ Women for Women Foundation ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតដូច15ឆ្នាំជាងហើយជួយស្ត្រីពិការខ្ញុំរៀបចំអានឹងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិពូម៉ាក់ខ្ញុំច័ន្ទវស្នានាងច័ន្ទវស្នាហើយអាពេលហ្នឹងយើងចង់ជួយស្រីពិការបរៀនដេហើយឲ្យការងារដេហើយឥឡូវហ្នឹងវាខ្ញុំក៏ជាជោគជ័យពីពូយើងនៅរស់វាបបាក់មាន COVID ឥឡូវហ្នឹងក៏មិត្តភ័ក្ដិthis na got not a cut com ro ka ngi oi pu kot tang oh cha a khang nang yum no da chong chuay so khmai yeung khang nang e a khang chuay min kampathi chuay mneu cha
ba khiem dang tha nou kha na hay doy te khiem ban bjeak pe pi khang dam ntei chang tha luk sai kat nou chumrum ba ka pantae bong boun khmai dae sdap nang keu បាទជានឹងចង់ដឹងថាអីលោកកំសែងសំភារយូរអត់តន់សួរថាតើគាត់នៅស្រុកខេត្តណាតើអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់វាថាមានឪពុកម្ដាយនៅខាងខេត្តណាបាទ
ប៉ាណូខាត់ពីបាត់ដំបងហៅម៉ាក់ពីតកែវចា
បាទគឺអ្នកបាត់ដំបងនឹងតកែវហើយមកជំរំបាទសូមអរគុណលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA តើមានអ្វីជាសារចុងក្រោយទេបាទ
ចាខ្ញុំខានចង់សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាមនុស្សពួកខ្មែរយើងគ្រប់ត្រូលតាមឲ្យដូចជាជូនពរល្អហូក៏ឲ្យលួយកាក់ហូក៏ចារខ្ញុំសប្បាយចិត្តមានពួកខ្មែរយើងមានសម្បគីដើម្បីខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងដើរទៅមុខឲ្យតែយើងធ្វើការសួរបូជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏ខិតខំដើម្បីមានផ្លូវឲ្យពួកក្មេងពីជំនាន់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនផ្លិចខ្ញុំអត់ដែរផ្លិចខ្ញុំមកពីណាមកក៏ខ្ញុំអត់ផ្លិចណាមកពីក្រោយខ្ញុំដែរចាខ្ញុំជម្រាបសួរអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសីច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.